რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დავიწყებთ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო ინფორმაციით. მოგესალმებით, ცესკო აგრძელებს მონაცემთა დათვლას. ამ დროისთვის თბილისის მერის არჩევნების შედეგების გამოსავლენად დათვლილია 729 უბნიდან 720 უბნის მონაცემი. მონაცემები დავით ნარმანიას მიღებული აქვს ხმების 46.12%, ნიკანორ მელიას 27.9%, დიმიტრი ლორთქიფანიძეს 12.83%, ირმა ინაშვილს 5.37%, ასმატ ყაბლაძეს 2.45%. პროპორციული წესით არჩევნებში 3627-დან 3440 უბნის მონაცემების დათვლის შედეგად მთელი საქართველოს მასშტაბით ქართულ ოცნებას მიღებული აქვს ხმების 50.74%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 22.31%, ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას 10.29%, საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4.73%, საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას 3.46%. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ნიდერლანდების საელჩოებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ეს არჩევნები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ თვითმმართველობების გაძლიერებისკენ გადადგმული ისტორიული ნაბიჯია. განცხადებაში ნათქვამია, გჯერა ოპოზიციური პარტიების ძლიერი გამოსვლა და რამდენიმე ქალაქში დანიშნული განმეორებითი არჩევნები ქართულ დემოკრატიაში მზარდ პლურალიზმზე მიუთითებს. უკრაინსკაია პრავდა უკრაინის უშიშროების საბჭოზე დაღრმობით იუწყება, რომ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა კრამატორსკში დააკავეს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების 5 წევრი, რომლებმაც უკრაინელ სამხედროებს ავტომატური იარაღიდან გაუხსნეს ცეცხლი. დაკავებულთაგან ერთ-ერთი ნიკოლაი კრილოვი რუსეთის მოქალაქეა, ის არის 21 წლის წარსულში კრასნოდარის სამხედრო საავიაციო სასწავლებლის კურსანტი. კრილოვს უთქვამს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარეს საომრად საზღაურის სანაცვლოდ ჩავიდა. კრილოვის სიტყვებით, განცხადება მოხალისეების შეკრების შესახებ ინტერნეტში ნახავს ამ გასაგებული სამუშაო საზღაურად სახელდებოდა $1,000 დღეს. პაკისტანის ხელისუფლება დღესაც განაგზობს საჰაერო იერის ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მეამბოხეთა სავარაუდო სამალავებზე. პაკისტანის არმიის გუშინდელი განცხადებით, ბოლო დღეებში რეგიონში დახოცილია 197 მეამბოხე, მათ შორის 105 გასაგებული უზბეკი მეომარი. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ ჯერ არ დაუწყია ოპერაცია დასახლებულ ადგილებში. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ჩრდილოეთ ვაზირისტანი 50,000-ზე მეტმა მაცხოვრებელმა დატოვა, მათგან 10,000-მა თავი შეაფარა მოსაზღვრე ავღანეთ ის ხოსტის პროვინციაში ახლა შექმნილ ოქტოლოთა ბანაკს. ევროკავშირის საბჭომ დაასრულა საქართველოსთან და მოლდავეთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერისთვის ტექნიკური მომზადება. შეთანხმებებს ხელი 27 ივნის მოეწერება. ევროკავშირის საბჭოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ შეთანხმებების მიზანია ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება და ის ორივე პარტნიორთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შექმნას შეუწყობს ხელს. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა 16 ივნის მიიღეს საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ ევროკავშირმა ხელი მოაწეროს ორივე შეთანხმებას. ეს არ შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გაგაცნობთ დღეისთვის ინფორმაციას, დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში, ძირითადად რეპორტიორის და პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბებში ჩატარდება უამრავი 10-ზე მეტი პრეს კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების განხილვას, მასზე კომენტირებას სათითაო თამას ვერ ჩამოთვლით, მაგრამ საოცრებელია, რომ ითქვას ალბათ დასაწყისში, რომ ძირითადად ეს ხდება მთელი დღის განმავლობაში. ამას გარდა კანცელარიაში მთავრობის ხდომა ჩატარდება დღეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე გაჩოახალეს და მასთან ერთად ბრალდებულების სასამართლო პროცესი ჩატარდება. გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მოქმედება და ეროვნული გეგმის წარდგენა ჩატარდება. მას გარემოსდაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე დაესწრება. ახალ ქალაქში აქცია ჩატარდება არასაპარლამენტო ოპოზიცია აპროტესტებს მათი თქმით არჩევნების მასობრივ გაყალბებას.
დიდი მადლობა ნიკომ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნიკო ნერგაძემ მოგვაწოდა 9:00 და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შესახებ რომელზეც უკვე დარჩენილი 1 საათის უბრალოდ 55 წუთის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ მოუშმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოში და რა რჩება საარჩევნო პროცესის მთავარ გამოწვევად. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს თბილისის ქუჩებიდან. ტრადიციულად შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუდიაში სტუმარი იქნება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ცენტრი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აკურდებოდა. რა შეფასებები აქვთ არა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, რა ტიპის დარღვევები აღმოაჩინეს დამკვირვებლებმა, რითი იყო გამოწვეული ზოგადად ეს დარღვევები, სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში სწორედ ალეკო ცქიტიშვილი და შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება ჩაერთოთ საუბარში, დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2983 327. ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორ აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოში და რა რჩება საარჩევნო პროცესების მთავარ გამოწვევად. საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე თბილისში 15 ივნისის არჩევნების შეფასებას იძლევიან. ხელისუფლებისათვის ეს არჩევნები უპრეცედენტოდ სამართლიანი და ისტორიულია. ოპოზიციური პარტიები კი კვლავაც არჩევნების გაყალბებასა და პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლაზე ლაპარაკობენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აფასებენ. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ისტორიული უწოდა. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პრაქტიკულად პირველი არჩევნები, როდესაც მოქალაქეებმა თავად გადაწყვიტეს თუ ვინ უნდა აერჩიათ მათ ქალაქში, რაიონსა თუ სოფელში, თან ისე რომ აქცენტი კონკრეტულ კანდიდატებზე კეთდებოდა და არა მათ პარტიულ კუთვნილებაზე, განაცხადა ღარიბაშვილმა.
ჩვენ ყველა ერთად ვიღილეთ მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნები. ყველა მორჩეული ხმა იყო დასული. საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობდნენ გამართულად, დამოუკიდებლად და ხელისუფლება არ ჩარევა მათ მუშაობაში.
ოპოზიცია საარჩევნო პროცესის მიმართ კრიტიკული რჩება. მაგალითად, პრემიერის და ზოგადად მართველი გუნდის პათოს არ იზიარებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. 16 ივნის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ირმა ნადირაშვილმა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შეაფასა როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი, როგორც 2010 წელს ჩატარებული თვითმმართველობის, ასევე საქართველოში ბოლოს გამართულ 2 საპარლამენტო და 2 საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით და ეს დასკვნა შემდეგი არგუმენტებით გამყარა.
პოლიტიკური დევნა, დაპატიმრება, ფიზიკური ძალადობა და ანგარიშწორება, რაც თან ახლდა მთელ წინასაარჩევნო პერიოდს, კოალიცია ქართულმა ოცნება, მისმა ხელმძღვანელმა ბიძინა ივანიშვილმა, პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არჩევნების დღეს საარჩევნო ოლქების მნიშვნელოვან ნაწილში ხალხის არჩევნების გაყალბებით დაასრულეს. იმის გამო, რომ ქართულ საზოგადოებას ვერ შესთავაზეს განვილ წელიწადთა და 8 თვეში გაკეთებული საქმე, თუნდაც ერთი გადაჭრილი პრობლემა, ქვეყნის განვითარების სწორი ხედვა, მთავრობამ ძალაუფლების შენარჩუნება ხელის გადაგრეხვით და ძალადობით სცადა. უპრეცედენტო ძალადობისა და გაყალბების მიუხედავად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებისთვის იბრძოლებს თბილისში მეორე ტურში.
თუმცა უპრეცედენტო დარღვევებისა და გაყალბების ფაქტებზე არ საუბრობენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. 16 ივნის საარჩევნო მედია ცენტრში დილიდან ყოველ ნახევარ საათში იმართებოდა საინფორმაციო ბრიფინგი განახლებული მონაცემების შესახებ. საჩივრები და შენიშვნები ძირითადად შეეხებოდა დამკვირვებლების უფლებამოსილების უხეშ დარღვევებს და წილისყრის პროცედურების დროს გარკვეულ ხარვეზებს. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძემ ასევე მიზან შეუწოლა ჩათვალას წინასწარი მონაცემების შედეგების საფუძველზე კონკრეტული კანდიდატისათვის არჩევნებში გამარჯვების მილოსთვის აღნიშვნა. საიასე შენიშვნა ქართული ოცნების ის მიმართ გაისმა. ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს მიერ დაფიქსირებულ 121 ინციდენტს შორის მუქარისა და ზეწოლის 5 ფაქტი და საარჩევნო აგიტაციის 12 შემთხვევაც გამოვლინდა. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ალექსანდრა კალატოციშვილი აცხადებს, იყო სხვა სახის დარღვევებიც.
დამკვირვების უფლების უკანონო შეზღუდვის 5 ფაქტი, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების 8 შემთხვევა, უბნის არასათანადო მოწყობის 4, წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევის 3 ფაქტი და საარჩევნო უბნებზე არაუფლებო გადმოსები პირის ყოფნის 12 შემთხვევა.
თვითმართველობის არჩევნებს აფასებენ პოლიტოლოგებიც. მათ ნაწილს მიაჩნია, რომ შედეგი, რაც ამ არჩევნებზე ქართულმა ოცნება მიიღო, კერძოდ მეორე ტურის ჩატარების აუცილებლობა, არერთ თვითმართველ ერთეულში ამ პოლიტიკური ძალისთვის დაშვებული შეცდომების გააზრების ბიძგი უნდა გახდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე.
ის რასაც შეჩვეული ვიყავით, რომ მართველი პარტია არათუ 3-4% განსხვავებას ფარავდა დაცვის დროს, არამედ მისთვის საჭირო 20-30% იღებდა, ასეთ ფაქტთან ამჟამად არ ჰქონდა ადგილი და ეს ნამდვილად შესაძლებელი ეტაპია. დასაფიქრებელი აქ ქართულ ოცნებას, არაცომ ვერ მიიღო მან ისეთი ტრიუმფალური სვლა, როგორსაც აპირებდა.
ევროპული ფასეულობების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი მამუკა შენტიკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დამაფიქრებელ გარემოებად ამ მრჩევლის პასიურობას ასახელებს. ზოგადად ჩატარებულ არჩევნებს წინ გადადგმულ ნაბიჯადაბასებს, თუმცა იმ ხარვესებზე სამახვილებს ყურადღებას, რაც ამ არჩევნების პროცესში დაფიქსირდა.
სერიოზული პრობლემა იყო დათვლის პროცესში, როგორც ხელობებია შუქი ჩაქრა, როგორც დაგვიანებები იყო. სერიოზული პრობლემა იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ინფოსაიტზე, როდესაც მეტირად ცნახე შეთაში, როდესაც ერთ-ერთი სტრუქტურის ხელმძღვანელი ირიგას არჩევნო უბანთან და აპოლიტიკოდა მისი რომელი თანამშრომელი მივიდოდა, ასე ვთქვათ, უბანზე ხმის მისაცემად.
რადგან წინ არჩევნების მეორე ტურია, საბოლოო შეფასებაც თუ როგორ ჩაიარა საქართველოში 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა, სწორედ მას შემდეგ გამოჩნდება. წინასწარი ინფორმაციით არჩევნების მეორე ტური ივლისის ბოლოს უნდა გაიმართოს. თქვენ ეკაკევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:12 საქართველოში და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პრიორიტეტები იქნება 2014 წლისათვის. დღეს მოგეხსენებათ, ბევრ საუბრობენ იმაზე, უნდა შეასრულოს თუ არა სახელმწიფო ინვესტორის ფუნქცია. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ უარი თქვა ინფრასტრუქტურული ხარჯების ზრდაზე, რჩება პროექტები, რომლებიც კვლავ აქტუალურია. მათ შორისაა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი, რომელიც გასულ წელს სრულად არ იქნა ათვისებული. ამჯერად კი 2014 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაგეგმილია სულ 515 პროექტის დაფინანსება. აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მეორე მსხვილ რეგიონალურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამასთან შედარებით, ბევრად უფრო მასშტაბურია და მოიცავს მსხვილი პროექტების დაფინანსებას. რეგიონების მიხედვით დაგეგმილი პროექტების გადახედვა შემდეგ სურათს იძლევა. 2014 წელს ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური რესურსების მიხედვით ყველაზე დიდი ნაწილი 29% იმერეთის რეგიონზე მოდის, რაც 1.23% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით და თანხობრივად ეს 34 მილიონი ლარი გახლავთ. და აღნიშნული რესურსის ფარგლებში დაფინანსდება 120 პროექტი. მეორე ადგილს დაფინანსების მასშტაბის მიხედვით სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი იკავებს, სადაც გამოყოფილია დაახლოებით 20 მილიონი ლარი და შესასრულებელია 66 პროექტი. პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: იმერეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი. 2013 წელთან შედარებით დაფინანსება მიკლო ქვემო ქართლში და იგი 3% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. შესაბამისად, თუ 2013 წელს ქვემო ქართლი პირველ ხუთეულში მეორე ადგილს იკავებდა, ამჟამად მესამე ადგილზეა კახეთის რეგიონის შემდგომ. სხვათა შორის, სწორედ ქვემო ქართლი იყო ის რეგიონი, რომელშიც 2013 წელს ყველაზე მეტი პროექტის განხორციელება ვერ მოხერხდა და შესაბამისად ეს კლებაც ლოგიკურია. 2014 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პრიორიტეტებში, როგორც პროექტების რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე დაფინანსების კუთხით, ლიდერობს გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები. მთლიანი პროექტების რაოდენობაში მას 45% უჭირავს, ხოლო დაფინანსებაში კი 53%, რაც თანხობრივად დაახლოებით 73 მილიონი ლარის ტოლია. შემდეგ ადგილზე წყალკანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებია, რასაც საერთო პროექტების რაოდენობის 27% უჭირავს, ხოლო ფინანსური რესურსების 21%. დაფინანსების კუთხით მესამე ადგილს სახლების რეაბილიტაცია იკავებს 9%. პროექტების რაოდენობით კი ყველაზე მეტი პროექტი სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან არის დაკავშირებული.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ ის ის კლავ შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში ახლა ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალ ამბებს მოკლედ გაგვაცნობს ის
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით დიპლომატების ერთობლივ შეფასებას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია მთელ პოლიტიკურ სპექტრს და საქართველოს ულოცავს მარუსთავი ორის ეთერში ჩართვისას განაცხადა დიპლომატებმა არჩევნები ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ ისტორიულად შეაფასეს რაც საქართველოს გამარჯვებაო რამდენიმე საალჩომ გაავრცელა მანამდე ერთობლივი განცხადება სადაც მიულოცა საქართველოს წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები კოალიცია ქართული ოცნება ცალსახად ემიჯნება საარჩევნო პროცედურების ნებისმიერ დარღვევას მით უმეტეს ხმების გაყალბებას ამის შესახებ ქართული ოცნების პრესპიკერმა გიორგი გეგეჭკორმა განაცხადა და მოუწოდა შესაბამის ორგანოებს გამოიკვლიონ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ბრიფინგზე წარმოდგენილი ვიდეო კადრები და პასუხი აგებინონ ნებისმიერ პირს რომელიც ბრალდებული იქნება ამორჩევლის ხმების გაყალბებაში თქვა მან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ეკა აზარაშვილის განმარტებით ყველა ფაქტი რომელიც არჩევნების პროცედურის დარღვევას ეხებოდა შესწავლილი იქნება
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ 9 საათი და 16 წუთია საქართველოში სტუდიაში დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და ახლა მიხვდებით რატო შემოგვიერთდებოდა ის ახლა სტუდიაში იმიტომ რომ ინტერნეტი ახლები უნდა წარმოგვიდგინოს დილამშვიდობის კონზოს
დილამშვიდობის ინტერნეტის ახლებად თავს ახლებად რომ როდესაც უნდა გავაკეთო ხოლმე ახლა მაინც დარჩება ალბათ სპორტი და კონკრეტულად სოფლიო ჩემპიონატი იმიტომ რომ ეს სოფლიო ჩემპიონატი განსაკუთრებით უყვარს ინტერნეტს მე ეს მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში
უყვარს
ლოკალური ამბებიდან დავიწყოთ ქართველი კომენტატორების მარგალიტები ეს ტრადიციული თემა ფორუმჯისთვის რომელიც რა თქმა უნდა ახლაც გაიხსნა გუშინ გაიხსნა უფრო სწორად ახალი თემა რომელიც 18 გვერდამდე ავიდა სულ ერთ დღეში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა კომენტატორებს რომელსაც მიყავდათ სოფლიო ჩემპიონატი იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკო მისცეს ფორუმელებს თუ რა შეიძლება თუ რა შეიძლება კონკრეტულად მოკლედ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თქვენ თვითონ ნახოთ მართალია ხშირად მოდის ხოლმე ისე რომ ანუ თვითონ ეს კომენტატორები არეთ ახმებიან ადამიანებს რომლებიც აკრიტიკებენ ეს ადამიანები რომლებიც აკრიტიკებენ არეთ ახმებიან შემდეგ კომენტატორებს და მას იყო რამდენიმე შემთხვევა როდესაც ინტერნეტში მოყვა ესე ცოტათ კამათის მაგრამ თემა ძალიან სასაცილოა. ჩემ ერთ-ერთი საყვარელი თემაა, როგორც ესეთი ტრადიციულად საყვარელი თემა ხო ფორუმჩიზე ყოველთვის რაღაცას იპოვი იქ, რასაც აუცილებლად გაგეცინება, შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენ თუ რა ვინმეს თუ რამე გამორჩა, აუცილებლად შეგიძლიათ ხოლმე დაამატოთ და ნუ ვისეც ვინც ხდება ხოლმე ხუმრობისაგან კიდე და რაღაც მეტყოდი რომ ეს ინტერნეტია მაგობრებო აქ
ხდება
ხდება ხოლმე და
დიდად ნუ
არ გაუპრასდეთ ამ ადამიანებს ერთი ვაინი იყო გუშინ არგენტინა ბოსნიის თამაში და რომელსაც ჰქონდა ინტერნეტში ძალიან ბევრი გამოხმაურება და ეს კადრი მგონი რაღაც ყველა
ფეისბუქსა
ნახავ
არა მხოლოდ მოყვარულმა
ხო კადრია შემდეგ მესი როდესაც მიდის საჯებს ხედი შემოსართავად საჯებს გვერდში ამოდგებათ პატარა ბავში რომელიც ხაც გაუწდის მესის და დატოვებს მესი ამ ბავშვს ესე ხელ გაწდილს არ ჩამოართავს
ნუ ზოგი ამბობს რომ ვერ დაინახაო და რაღაცა ხო გარჩევის თემა იყო ეს დაინახა ვერ დაინახა რატო ჩამოართო და ასე
და ბევრი რაღაც გაკეთდა მე ამაზე ვიღაცებმა გაიხსენეს ეს ცნობილი ტროლი ბავშვები რომლებმაც ჯერარდი გააცურეს მაგალითად ეს გაუწოდა ჯერა
სამფლობელო
ეს ის თავზე გადაისვა მოუწოდა ეს ამასაც დააბრალეს რომ ამიტომ არ დაინახა მესიო და მოკეთ ესეთი ამბები იყო შეგიძლიათ
მესი შეშინდა რომ ბავშვსაც არ დაეტროლა ასე თქვა თავზე ხელი არ გადაიდო მაგრამ არ გავდა ეს
ბავშვი
პატარა ტროლი საყვარელი ბიჭო იყო
მაგრამ ნუ მაინც დარჩეს გაწდილი ხო სოფლე ჩემპიონატი 18 წლის თემა უნდა გავიხსენო უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო თემაა ხე ძალიან სასაცილო ინტერნეტში თქვენ სადმე წაწდებით აუცილებლად გააზიარეთ ეს ეს არის აი 2018 ბოლო ორი მნიშვნელოვანი თემის მოკლედ ამ კვირის გაერთიანება დავით ნარმანიას ნოდარ ხადორე ან ქართული პოლიტიკოსები დავით ნარმანია თბილისის
მერობის კანდიდატი
რომელიც ნუ იგებს, ხმებს უფრო ყველაზე მეტ რაოდენობას იღებს, მოკლედ, და ნოდახატორი კოცნის თავზე და ვიღაც გენიოსმა ინტერნეტის მომხმარებელმა გაიხსენა კადრი 1998 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე ლორან ბლანი როგორ კოცნი და ბარტეს ხოლმე თავზე. და ეს ორი ფოტო დადო ერთად, დადო ინტერნეტში და რა თქმა უნდა ამ ფოტო მე თავში გააკეთა. ააფეთქა ინტერნეტი. იმიტომ რომ ბევრი შეარე ქონდა ძალიან და ძალიან ბევრი ესეთი სასაცილო გამოხმაურება. გუშინ დავიწყე ერთი თემა კიდე ფეხბურთს თავსდავანებებ ორი წამით და სწრაფად ვიტყვე, იმიტომ რომ ვერ მოასწარე გუშინ თქმა. NBA-ს სოციალური მედიის დაჯილდოება გრძელდება ყოველ დღე. NBA.com-ზე შეგვიძლია ნახოთ თუ ანუ საუკეთესო სოციალური მედიის პროფილები კავალბურთელების რაღაც კუთხით შეგვიძლია გამოვარჩიოთ და მოსეთ ხოლმე ხმა. დღეს არის მაგალითად LOL Awards-ი, ანუ ყველაზე ესეთ სასაცილო ტვიტები ვინც დაწერა, შეგიძლიათ ნახოთ NBA-ის Warsuper Warsklavebis რაღაც ხუმრობები, რომელსაც ჩატლი საუკეთესო იმორჩი ხმა რომ აქვს იმას.
ა თვითონ NBA-ის Warsklavebi.
კი, ანუ მაგალითად ტვიტერში წერს რომ All-Stars ჭირდება კარგი დაცვითი კალათბურთელი და მაგალითად ჩემნაირი, ხო? ანუ შეგიძლია ეს ჩათვალოს რაღაც კარგ ხუმრობად მისცეოთი და მე სტივნეში ყველაზე სასაცილო კალათბურთელი იქნება ინტერნეტში, სოციალურ მედიაში დააჯილდოვებენ. ყოველდღე არის ხოლმე სხვადასხვა ევარცი, ანუ დღეს არის ლოლის დღე, გუშინ იყო ჰეშტეგის დღე, მანამდე იყო სელფის დღე და ასე შემდეგ და შეგიძლია ყოველ დღეში.
სასწაულს როგორ გამოგვრჩა, გამომრჩა, რა ვიცი,
ხო?
შაბათი იყო, ხო, ხო,
რაღაც. მე ვერ მოასწარე ყოველში.
შენი ბრალი.
მოკლედ ესეთი ამბავი არის NBA.com-ზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ და მისცეთ ხმა ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ საინტერესო ინტერნეტ სიახლეებით. ეს კი სპორტიც კი, სპორტიც იყო დიდი დოზით, კი არა, სპორტი იყო დიდი დოზით გარეული მის ინტერნეტ სიახლეებში და ეს გასაკვირი არც არის. 9:22 წუთი სრულდება საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ცხასათი და 26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ისევ სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ნინო.
კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ნინო. ეკონომიკის სამინისტრომ საინვესტიციო ვალდებულება 73 კომპანიას აპატია. ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით 73 კომპანიას შორისაა სააქციო საზოგადოება TBC ბანკი, სააბიაციო უნივერსიტეტი, ველაჯიო, ველაჯიო დეველოპმენტი, ეკო ჯორჯია, სანსეთ შოვი, სასტუმროების ქსელი რჩეული, სოკარ ჯორჯია გაზი, CBD დეველოპმენტი, ენერგო პრო ჯორჯია და ჯეოლაივი. 2013 წლის განმავლობაში მთავრობამ საინვესტიციო ვალდებულებების გადახედვის და პირგასამტეხლოს პატიების გადაწყვეტილება 16 საინვესტიციო პროექტზე გამოიტანა. ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროკავშირის დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28 ქალაქის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას განახორციელებს. შესაბამის ხელშეკრულებას ევროპის საინვესტიციო ბანკს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას შორის თბილისში გასულ კვირას მოეწერა. 58 მილიონი ევრო მთლიანად 28 ქალაქის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას მოხმარდება, საიდანაც 40 მილიონი ევრო ევროპის საინვესტიციო ბანკის კრედიტია, 8 მილიონი ევრო კი ევროკავშირის გრანტი. პროექტის განხორციელების ფარგლებში საქართველოს 28 ქალაქის დაახლოებით 200,000 მოქალაქეს მოუწესრიგდება წყალმომარაგების პრობლემა. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიო ეკონომიკა 2014 წლისთვის გაიზრდება 2.8%, ხოლო 2015-16 წლებისთვის შესაბამისად 3.4 და 3.5%. ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდება კვლავ ჩინეთში. წინასწარი პროგნოზით მთლიანი შიდა პროდუქტი მოიმატებს 7.6%, ანუ გასული წლის მონაცემთან შედარებით იგი გაზრდილია 0.2%.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლავთ ეს ეკონომიკური სიახლეებით. 9:28 წუთია საქართველოში. და 30 წუთი სრულდება შესრულდა საქართველოში. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერი სეკა აზარაშვილის განცხადებით ყველა ფაქტი, რომელიც არჩევნების პროცედურის დარღვევას შეეხება, შესწავლილი იქნება. კოალიცია ქართული ოცნება ემიჯნება საარჩევნო პროცედურების ნებისმიერ დარღვევას, მით უმეტეს ხმების გაფალბებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების პრესსპიკერმა გიორგი გეგეჭკორმა განაცხადა. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით დიპლომატების ერთობლივ შეფასებას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია მთელ პოლიტიკურ სპექტრს და საქართველოს ულოცავს. Pakistanis ხელისუფლება განაგზობს საჰაერო იერის ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მეამბოხეთა სავარაუდო სამალავებზე. Pakistanis არმიის განცხადებით, ბოლო დღეებში რეგიონში დახოცილია 187 მეამბოხე, მათ შორის 105 აგრეთვე წოდებული უზბეკი მეომარი. ევროკავშირის საბჭომ დაასრულა საქართველოსთან და მოლდავეთთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების ხელმოწერისთვის ტექნიკური მომზადება. შეთანხმებას ხელი 27 ივნისს მოეწერება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ბელგრადში დღეს ის მოლაპარაკებებს გამართავს სერბიის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მთავარი საკითხი იქნება სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტის პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესში ატყობინა ბაღდადში ამერიკის საელჩოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 275 ჯარისკაცის გაგზავნის განზრახვის შესახებ. გადაწყვეტილება მიღებულია ერაყში მიმდინარე შეიარაღებული დაპირისპირების ფონზე.
ახალ ამბებს მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი. 9 საათი და 32 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. დღევანდელი დღის ამინს სინოპტიკოსების დახმარებით, რა თქმა უნდა, მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. Синоптикоста წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 27 გრადუსამდე დათბება. ქუთაისში კი სითბო 31 გრადუსამდე ავა, მაგრამ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. სახუმში 28 გრადუსიან ავარაუდები, ნაწილობრივ მზიანი და ჭექა-ქუხილია გამოცხადებული მესტიაში. ზუგდიდში ტემპერატურა 30 გრადუსამდე ავა. ასევე ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები გორში და ცხინვალში. თელავში დღის პირველ ნახევარში მზე იქნება, მეორე ნახევარში კი წვიმა. რუსთავსა და თბილისში სინოპტიკოსების ვარაუდით ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუს მიაღწევს. დღევანდელი დღის ამინდი პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 33 წუთია საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რა თქმა უნდა, სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი ტური დასასრულს უახლოვდება. გუშინ ბრაზილიაში სამი თამაში გაიმართა. დღის ცენტრალურ შეხვედრაში ერთმანეთს ჯგუფის უმთავრესი ფავორიტები გერმანია და პორტუგალია დაუპირისპირდნენ და გერმანელებმა ბევრისთვის მოულოდნელად აბსოლუტურად უპრობლემოდ 4-0 იმარჯვეს. მატჩის დაწყებამდე მთავარი სასაუბრო თემა კრისტიანუ რონალდოს ტრავმა იყო. პორტუგალიელის კომაქტთვის სასიხარულოდ ფიფას ოქროს ბურთის მფლობელმა მინდორზე გასვლა მაინც შეძლო, მაგრამ მხოლოდ გასვლა და მეტი თითქმის არაფერი. თანაგუნდელთა მსგავსად რონალდო ვერაფერს ვერაფრით გამოირჩა. გერმანიამ კი ერთ-ერთი საკვანძო ფეხბურთელი ბასტიან შტაინშტაიგერი მოისაკლისა გუშინ, თუმცა მის გარეშეც ბრწყინვალედ გაართვა დაკისრებულ ამოცანას თავი. იოახიმ ლოვის გაწვრთნილ გუნდს მერვედფინალში პირველი ადგილით გასვლაში ხელს სავარაუდოდ ვეღარავინ შეუშლის. შეგახსენებთ, ამავე ჯგუფში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და განას ნაკრებები გამოდიან, რომლებიც გუშინვე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და დაძაბულ შეხვედრაში ამერიკელებმა 2-1 მოიგეს. F ჯგუფში მოთამაშე ნაკრებებმა ნიგერიამ და ირანმა კი მიმდინარე ტურნირის პირველი უგოლო შეხვედრა ჩაატარეს. ამასთან ტურნირის პირველი ფრეც დააფიქსირეს. მხოლოდ 4 ქვეყნის ნაკრებს დარჩა პირველი ტურის შეხვედრაში ჩასატარებელი და საქმეში 4-ვე დღეს ჩაერთვება. ბელგია ალჟირს შეხვდება, ხოლო რუსეთი სამხრეთ კორეას. დღესვე მეორე ტურის შეხვედრას ჩაატარებს მუნდიალის მასპინძელი ბრაზილიაც. მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონები მექსიკას ეთამაშებიან. პირველ ტურში ორივე ნაკრებმა 3-3 ქულა აიღო. ბრაზილიამ ხორვატია დაამარცხა 3-1, ხოლო მექსიკამ კამერუნს მოუგო 1-0 და მომავალი მატჩი სავარაუდოდ ჯგუფში პირველი ადგილის ბედს გადაწყვეტს. დაბოლოს ქართულ სპორტზეც. საქართველოს ყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატისთვის სამზადებელ ციკლში ავსტრიაში გამართულ 4 ტურნირზე მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ შეხვედრაში ქართველმა წყალბურთელებმა ფავორიტად შერაცხულ რუმინეთთან ფრედ 10-10 ითამაშეს. შემდეგ სლოვაკეთს 13-12 მოუგეს, ხოლო ბოლოს ჰოლანდიასთან 7-14 დამარცხდნენ. ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფში პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები ფინალში ხვდებოდნენ ერთმანეთს. საქართველოს ნაკრები მეორე ადგილზე ადგილი დაიკავა და ფინალში ის კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა რუმინეთს, რომელთანაც უკვე 7-13 დამარცხდა. 14-27 ივლისს გამართება ბუდაპეშტში ევროპის ჩემპიონატი და ფინალურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრები ა ჯგუფში იქნება, მისი მოწინააღმდეგეები კი ჩერნოგორიის, იტალიის, საბერძნეთის, რუსეთისა და ისევ რუმინეთის ნაკრებები იქნებიან.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:26 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ცენტრი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აკვირდებოდა. რა შეფასებები აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს? რა ტიპის დარღვევები აღმოაჩინეს დამკვირვებლებმა? რითი იყო გამოწვეული ზოგადად ეს დარღვევები? სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრებს დღეს ჩვენს ეთერში ალეკო ცქიტიშვილი. მოგესალმებით ალეკო, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თქვენ მთელი აი ამ არჩევნების დღის პროცესს აკვირდებოდით, მაგრამ არამხოლოდ არჩევნების დღეს, წინასაარჩევნო პროცესიც აქტიურად იყო თქვენი დაკვირვების არეალში. ზოგადი შეფასება როგორი იქნება ალეკო აი ამ არჩევნების დღესა? თქვენ გუშინ სპეციალური რელიზიც გაავრცელეთ ამასთან დაკავშირებით, გისმენთ და შემდეგ უკვე უფრო კონკრეტულ დეტალებზე ჩავიდეთ.
მოკლედ მაინც დავაკონკრეტებ ჩვენი სადამკვირვებლო მისიას, რომ თქვათ როგორი იყო. ჩვენ არ გვქონდა მრავალრიცხოვანი დამკვირვებლები, არ გვყავდა სულ 28 დამკვირვებელი იყო ამარჩენებზე ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, მაგრამ თვითონ ჩვენი პროექტი იყო მცირე პროექტი, ითვალისწინებდა მიზნობრივად დაკვირვებას პრობლემურ საარჩევნო უბნებზე. ეს პრობლემურს გულისხმობ წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი მრავალი წელია რაც აკვირდება არჩევნებს. კონკრეტულად ეს იყო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლები კახეთის რეგიონში და ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ დაკვირვებოდით კონფლიქტის პირა სოფლებს, მხოლოდ არაში და ქართლში, სადაც უფრო მეტი ყურადღება არის სადამკვირვებლო მისიების, არამედ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, პერევში, სინაგურში და სხვა მიმდებარე სოფლებში, სადაც შედარებით ნაკლები არის ხოლმე დამკვირვებლების ვიზიტები არჩევნების დღეს.
რატო არის ხოლმე ალეკო ნაკლები, თქვათ, რატო გონიათ?
არა, ნამდვილად ის ორგანიზაციები, ვისაც ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ყავთ, აქ იყვნენ, მაგრამ მაინც რამდენად ცენტრიდან მოშორებით არის, მაინც შედარებით ნაკლები არის ხოლმე იქ. კანონ არეალი მაინც უფრო კონცენტრირებული არიან დამკვირვებლები უფრო თბილისში და ქალაქებში და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიზნობრივად დავკვირვებოდით ასეთ პრობლემებს საარჩევნო უბნებს, მათ შორის ჩვენ დავაკვირდით კახეთის რეგიონში პანკისის ხეობას, სადაც ხოთაშორის ყველაზე მეტი შენიშვნები ჰქონდათ ჩვენს დამკვირვებლებს. სტატისტიკურად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ 28 დამკვირვებელს დაწერა 9 საათში ვარი, აქედან 2 საათში ვარში მოვითხოვეთ ბათილობა საარჩევნო უბნებზე დათვლილი ხმების, ხოლო ჩანაწერთა წიგში გავაკეთეთ 30-მდე შენიშვნა და აქედან საინტერესო რომ 25 შენიშვნა გაკეთდა სწორედ პანკისის ხეობის მიმდებარე სოფლებში. ვიტყვი რომ კონფლიქტის პირა სოფლებში, იმერეთის რეგიონში, ანუ საცხერის მუნიციპალიტეტში არჩევნებმა ჩაიარა 7 ვითარებაში, იქ არცეთ საჩივა და არცეთ შენიშვნა არ ქონიათ ჩვენ დამკვირვებლებს. საარჩევნო კომისიებიც ნორმალურად მუშაობდნენ. საინტერესოა კიდევ ერთი შემთხვევა, რომ პირველად 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ამომრჩევლებს მიეცათ საშუალება თავისუფლად გადმოსულიყვნენ თავიანთ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ისინი იყვნენ სიებში, და ხმა მიეცათ ამ არჩევნებში თავიანთი რჩეულისთვის და ასევე რამდენიმე დამკვირვებელიც გადმოვიდა.
რამ გამნაპირობა ეს ცვლილება?
ჩვენ გაგვიჩნდა შეკითხვა, მართლაც საინტერესოა რამ შეცვალა იგივე საოკუპაციო ჯარების დამოკიდებულება ჩვენი მოქალაქეებისადმი. ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი, რომ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სეპარატისტულ რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და არის ესეთი ვარაუდი, რომ თვითონ ქართული ტერიტორია, ქართული მხარის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიებიდანაც გადავიდნენ და ხმა მისცეს იმ არჩევნებში. ჩვენმა მოქალაქეებმა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც განსაკუთრებული აჟიოტაჟი ამისგან არ უნდა შექმნათ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობს სულ სხვა რეჟიმში, სულ სხვა ვითარებაში. ისინი პირველ რიგში გამოდიან თავიანთი ოჯახების ინტერესებიდან გამომდინარე და ის ფაქტი რომ თუნდაც არ აღიარებული ქვეყნის არაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტში ეს არჩევნებში ხმა მისცეს ამ მოქალაქემ, ვფიქრობ, რომ ბევრს არაფერს ანიშნავს, იმიტომ თვითონ ეს არჩევნებიც საერთაშორისო დონეზე არაღიარებულია და ჩვენ ქვეყანაც ამ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებდა, ასე რომ აქედან რაღაც დიდი ტრაგედია არ უნდა შექმნათ. და შესაძლოა სწორედ ამან გამოიწვია ის ფაქტი, რომ უკვე ერთგვარი პარტერი განხორციელდა და უკვე აღარ მოხდა ხელის შეშლა ადამიანებისთვის გადმოსულ ტრანსპორტზე და ხმა მიეცათ არჩევნებში. რაც შეეხება კახეთის რეგიონის სოფლებს, აქ პანკისის ხეობის და იგივე ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეების დასახლების სოფლების სპეციფიკა პრინციპში ერთნაირი იყო. გამოიკვეთა ისეთი ტიპის პრობლემა, რაც წინა არჩევნებს არ ამარტოს ამ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო, არამედ წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებში არ იყო დაფიქსირებული. კერძოდ, კომუნიკაცია საარჩევნო კომისიების წევრებს შორის და მომრჩევლებს შორის წარიმართა მეტრიკური უმცირესობის ენაზე, ანუ აზერბაიჯანულად, აზერბაიჯანულ ენაზე და ქისტურ და ჩეჩნურ ენებზე პანკისის ხეობაში, რაც დამკვირვებლებს ართმევდა საშუალებას, რომ გაეგოთ თუ რაზე საუბრობს კომისიის წევრები, ახდენენ თუ არა რაიმე სახის ეცოდას მითითებებს, აგიტაცია, პროპაგანდას ხომ არ ქონდა საშუალება. წინა წლებში, როგორც წესი, ან რუსულად, ან ქართულ ენაზე ხდებოდა ეს კომუნიკაცია და ახაც ესეთი უცნაური შემთხვევები დაფიქსირდა. სხვა მხრივ, კვლავ ხდებოდა კაბინებში შეყოლა ამ მოქალაქეების, ამას არ ქონდა ესეთ მასობრივ ხასიათს, როგორც წინა წლებში.
შეყოლა რას ქვია? ანუ
როდესაც ამჩელმა ბიულეტენები ორ ენაზე იყო შეტანილი, აზერბაიჯანულად და ქართულად, იმდენად დაბალი არის სამოქალაქო განათლება და ზოგადად პოლიტიკური კულტურა ამ მოჩვენებში, რომ მათ არიციან ელემენტალურ რამ, რომ ბიულეტენში როგორ შემოხაზონ თავიანთი სასურველი კანდიდატი. შესაბამისად, საარჩევნო კომისიის წევრებს მიაჩნდათ, რომ ისინი უნდა დახმარებულიყვნენ.
თავად კომისიის წევრები
ახლა. კანონი ამას არ ითვალისწინებს. კანონი ითვალისწინებს, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლია სხვა ამომრჩეველს დაეხმაროს, მაგრამ აქ ისეთ სიტუაცია იყო, რომ ის სხვა ამომრჩეველს
კი მანაც არ
იცოდა როგორ მოხდა.
არიკო, გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი ამ თემაზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნუალოდინებთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მოს ბატონ ალიკოსთან. ბატონ ალიკო, აი რა ვიყოთ იმ ფაქტს, რომელიც პრაქტიკულად ადრე ყოველთვის იყო რაღაცნაირად დარეგულირებული, მე მახსოვს, როგორც 2003 წელს, ისე 99 წელს, ვისაც მაგალითად პირადობის მოწმობაზე ან პასპორტზე ქონდა გასული ვადა, იძახდნენ, რომ არჩევნების წინ თუ არესტრე მისი გამოცვლა, მაგალითად შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა საბჭოთა პასპორტებით. და ეს სავსებით ნორმალურად და ითვლებოდა ევროპულად, იმიტომ რომ 3-ნახევარი წელი ამ პრობლემას პრაქტიკულად არანაირად არ აყოვნებდა და ეს ამ საქმის პრობლემას აქვს. მაგრამ წელს იმ განსხვავებული წითელი ეშმაკური, როგორც თვიან, კაპრიზებიდან დაგვიმატა რაღაცა ლურჯი ეშმაკური კაპრიზები, იქიდან გამომდინარე, რომ შემოიღეს, როგორც ჩანს, განგებ ID ბარათები, რომლებზეც მოსახლეობის ნაწილმა თქვა უარი და მიუხედავად იმისა, რომ ვადაზოგს ვადა უმრავლესობას მათგანს ვადა ქონდა გასული პირადობის მოწმებებზე, პრაქტიკულად არანაირად არ გაუგრძელდა თან საარჩევნო პროცესისთვის ხმის მიცემის უფლება, რომლებიც მინიმუმ ამომრჩეველთა 3-4% შეადგენდნენ და იყვნენ არასამთავრობო ოპოზიციის მხარდამჭერები. აი ამ ადამიანების დისკრიმინაცია როგორ შეიძლება იყოს განხილული და როგორ შეიძლება მათ თავიანთი არჩევანი დააფიქსიროს. სადმე თუ ის უჭერდნენ ხალხს, ის მინიმუმ 3-4% მე მგონი საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება ამათი უგულებო იყოს იმის გამო, რომ მათ ვარ ითქვეს ამ ჩიპიან პირადობის მოწმობებზე. არა, მე მგონი ეს ანტიეროპულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად დავნახეთ თუ როგორი პროფილკური ორპარტიული საარჩევნო კომისია ქონდა და ამასთვის პრაქტიკულად არანაირი მნიშვნელობა არ მიუქციეთ. აი ვინ შეიძლება ამას დაეხმაროთ? აი მეორე ტურია კიდე მიუხედავად მაგისა, შეიძლება თუ არა რომ დაიშვას რაღაცა საშუალება, რომ ამ ხალხმა მიიღოს ამ ძველი პირადობის მოწმობებით მონაწილეობა არჩევნებში. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის. მე სხვა რა კურსით წავიყვანდი მსჯელობას, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში მარჩევნების გაყალბების საკითხი წავედ იდგა დღის წესრიგში, ქართული ოცნების წარმომადგენლები პირდებოდნენ, რომ არჩევნებს ჩაატარებდნენ ბიომეტრიული პასპორტებით, რაც მთლიანად აღმოფხვრიდა არჩევნების გაყალბების რისკებს, თუმცა ეს დაპირება არ შესრულდა. მე ვხედავთ იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვდნენ, რომ ერთგვარად ეს მართლაც კარგი საშუალება იქნებოდა იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბებას ეთხოვდა სამუდამოდ
წერტილი
დასმოდა. მე ვხედავთ იმისა, რომ ეს არჩევნების გაყალბების ფაქტები მასობრივად არ ხდება, ეს რისკები რაც არის მინიმუმამდე მაინც შემცირდებოდა ამ ბიომეტრიული პასპორტებით თუ იქნებოდა შესაძლებელი არჩევნების ჩატარება. თუმცა მოქალაქის შეკითხვას რაც შეეხება, მე არ ვარ ესე დეტალურად ინფორმირებული, როგორც მაქვს ინფორმაცია, არ ჰქონდათ შეზღუდვა მოქალაქებს, რომ მაინც და მაინც ბიომეტრიული შეგრძელებიან პასპორტებით მიიღოთ მონაწილეობა, შესაძლოა ვხდები, მაგრამ მე ესეთ ინფორმაცია მოგს, ესეთ შეზღუდვა ნამდვილად არ არსებობდა და ის წლებიც რაც გაიხსენა მსმენელმა ნამდვილად იყო იმით, რომ სახელმწიფო ყოველთვის მოუმზადებელი ხდებოდა არჩევნებს და მუდმივად ხდებოდა გადავადება აი შეზღუდვის. მახსოვს, რომ საბჭოთა პასპორტებით, ანუ დამოუკიდებელ ქვეყანაში მარჩევნებში მოქალაქეები მონაწილეობდნენ უკვე არარსებული ქვეყნის პასპორტებით და რამდენადაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელი ქვეყნის პასპორტების დამზადებას მოქალაქეებისთვის, მუდმივად ხდებოდა გადავადება და დაშვება ამ საბჭოთა პასპორტებით არჩევნებში მონაწილეობის ამომრჩევლის და ერთხელ ბოლოს ამას მაინც წერტილი
დაეცა,
მაგრამ ეხლაც დაახლოებით იგივე მდგომარეობა.
ალიკო, საინტერესო სოამ შევადაროთ, თქვათ შედარება რომ გავაკეთოთ, თქვათ წინა არჩევნებთან შევადაროთ, ესე იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, იგივე თქვათ საპრეზიდენტო არჩევნები გქონდა ხო რამდენიმე თვის წინ, აი განსხვავება როგორი იყო იგივე თქვათ დარღვევებთან დაკავშირებით თუ და იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ წარიმართა ზოგადად ეს საარჩევნო პროცესი, საარჩევნო დღე თუ გქონდათ თქო ასეთი დაკვირვება?
საპარლამენტო არჩევნებზე ნუ ღარვისაო
საპარლამენტო არა
საპრეზიდენტოზე
კი რამდენიმე თვის წინ იყო
იგივე ხელისუფლების პირობებში ჩატარებულ არჩევნებზე. მსგავსება ის არის, რომ ძირითადად აღარ ხდებოდა მიზანმიმართული გაყალბება არჩევნების ამორჩევლებზე, ამორჩევლის ნებაზე ძალადობრივი გზით მასობრივად ზეწოლა და სხვადასხვა ასეთი ფაქტები. თუმცა ის დარღვევები, რაც ჩვენმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს და ასევე სხვა სადამკვირვებლო მისიები ზუსტად ამას აღნიშნავენ, რაც იქნა აღმოჩენილი ამ არჩევნების მიმდინარეობისას, გამოწვეული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციების დაბალი კვალიფიკაციით და არაპროფესიონალიზმით. ეს წინა არჩევნებშიც ასე იყო, საპრეზიდენტო არჩევნებშიც და ეხლაც ასე იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ოდნავ წინ სვლა არის, მაგრამ განსაკუთრებით.
ანუ აი რა იგულისხმება ამ დაბალ კვალიფიკაციაში, ხო? ამ ისინი ემზადებიან ამისთვის მთელი თვეების განმავლობაში, ხო?
ძირითადად ფიქსირდება პროცედურული ხასიათის დარღვევები და ჩანს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს არ აქვთ კარგად ის ცოდნა და ასე უნარები თუ რას რა როგორ ხდება ხმის მიცემის პროცედურა და როგორ უნდა დაეხმარონ თუნდაც ამ ამომრჩევლებს, თუ მას რაღაც გარკვეული შეკითხვები გა გამოუშვა და რათა ეს დახმარება მოხდეს ისე რომ არ დაიხოს კანონი.
იქნებ უბრალოდ მათ იქნებ აქვთ მათ ეს ინფორმაცია უბრალოდ არ სურთ თქო დახმარება
გამო. ზუსტად ის ჩანდა რომ არ იციან. მაგალითად ის ერთ-ერთ შემთხვევას გეტყვით, ანუ დესაც ჩვენმა ამორჩევმა ხმის დათვლის შემდეგ ხმის დათვლის პროცესის დროს აღმოაჩინა რომ საკონტროლო ფურცელი იყო შევსებული სამი ეგზემპლარი არის ეს საკონტროლო ფურცელი, მაგრამ ერთმანეთს არის დაწებებული და ერთდროულად ივსება, ანუ თავად ფურცელზე რაც ივსება, დანარჩენ ორ ფურცელზეც იგივე მონაცემები ფიქსირდება კოპირებით. და როგორც ჩანს ამ ადამიანმა რამდენად არ იცოდა როგორ უნდა შევსვეს ეს ფურცლები დაშალა და შეავსო სამ ნაწილად. სახელი და გვარი, თავის სახელი და გვარიც კი სამ ფურცელზე სხვადასხვანაირად ჰქონდა დაფიქსირებული, დრო ჰქონდა სხვადასხვანაირად დაფიქსირებული ამ შევსების დრო და ეს კანონის პირდაპირ დარღვევა არის. ერთნაირად უნდა იყოს და უკვე ბათილობის საფუძველიც კი არის. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს დამკვირვებელს ეხვეწებოდნენ იქ, რომ ეს იყო არცოდნით გამოწვეული და არ იყო მიზანმიმართული შეცდომა და დარღვევა, ჩვენმა დამკვირვებელმა პრინციპულად გაასაჩივრა ეს ფაქტი, საოლქო კომისიაში შეიტანა საჩივრა და მოითხოვა ბათილობა. ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის გამო, რომ მომავალში საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს გავსი შეცდომები და მოხდეს უფრო კვალიფიკაციური კადრებით დაკომპლექტება ამ საარჩევნო კომისიების. ასევე შეიძლება განსხვავებებზე როცა ვსაუბრობთ, ნამდვილად წინა არჩევნებზე ნაკლებად იყო ძალადობა და აგრესია წინა საარჩევნო პერიოდში. შესაძლოა ეს იმითაც არის გამოწვეული, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატები მაინც უფრო ლოკალურად ხდებოდა, ასე რომ ვთქვათ, საარჩევნო კამპანია მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატზე იყო საუბარი და ამ შემთხვევაში რეგიონებში, რაიონებში გაიშალა ეს კანდიდატების რაოდენობაც მეტი იყო და შესაბამისად შეიძლება ამით იყო გამოწვეული. ყოველ შემთხვევაში ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. წინა საარჩევნო გარემო იყო უფრო აგრესიული პირდაპირ
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ხდებოდა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში, წინა საარჩევნო პერიოდში პირდაპირ ხდებოდა თავდასხმა ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერებზე. ეს ხშირად ხდებოდა ზუსტად საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ იყო სხვა შემთხვევები, როდესაც იგივე ზურაბ ჭიაბერაშვილი, როდესაც ცემეს იგივე ნუგზარ ციკლაური, როდესაც ცემეს, რომელიც ერთი შეხედვით რა თქმა უნდა არ ეხება არჩევნებს, მაგრამ როდესაც ეს ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში და არ ხდება ამის გამოძიება სწრაფად და ადეკვატურ რეაგირება, ეს არის ნამდვილად სამწუხაროდ და რაც გავლენას ახდენს ერთგვარად წინა საარჩევნო გარემოზე და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების
დღე,
ეს მოიცავს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ისე არჩევნების შემდგომ პერიოდს. ასევე ძალიან სამწუხაროა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებმა მთლიანობაში ჩაიარა 7 და 3-ლიან გარემოში და ის დარღვეულ,
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ იყო იგივე თავდასხმებიც იყო ხო, რაღაცა შეერაღებული ტიპის თავდასხმები,
დიახ, ზუსტად რომ ის დარღვეები, რაც დაფიქსირდა, ვერ ჩაშლიდა საარჩევნო პროცესს და ვერ მოახდენდა გავლენას არჩევნების შედეგებზე, მაინც დაფიქსირდა ესეთ ტიპის შემთხვევები, როგორც იყო საარჩევნო ყუთის გატაცება, შემდეგ ხმის დათვლის დროს გაურკვეველი პირების შევარდნა ამ საარჩევნო უბნებზე და იქ
ბიურეტკების დახევასაც ჰქონდა
განადგურება დოკუმენტაციის, რაც არ ნამდვილად ძალიან სამწუხარო და ესეც წინა არჩევნების დროს ასეთ შეფარდები არ ქონდა და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე გაგრძელდა აგრესია და ძალადობა იგივე ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ზუგდიდში სამხარეო პოლიციის წინ თავს დაესხნენ გიგაბოკერიას და ნუგზარ წიკლაურს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მხარდამჭერები და პირდაპირ სამხარეო პოლიციის წინ მიაყენეს მათ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფა, ისე რომ იქ მყოფი პოლიციელები არც კი დაინტერესებულნი თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც იგივე ხელს ურტყამდა ამ პოლიტიკოსებს და არც მოხდა ამ სამართალდამყოფების დაკავება ადგილზე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელებიც ადგილზე იყვნენ მობილიზებული, ერთგვარად გააშველეს კიდეც ეს ანუ აღმოფხრეს ინციდენტი, მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების დაკავება.
თუმცა გუშინ გაავრცელა ხო შინა გასაკვირთა სამინისტრომ ინფორმაცია, თქვა რამდენიმე სამართლა დამღვევი დააკავეს,
დიახ. და ნამდვილად კარგი არის, დროულად მოხდა. აღმოფხრა უნდა თქვა, რომ ჩვენ ვართ ახლა ისტორიული რაღაც პერიოდის მომსვლელი, როდესაც ხდება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება სულ რაღაც ორ კვირაში.
და დიპლომატებმა სხვათაშორის და საარჩევნო დამკვირვებმაც დააფიქსირეს, რომ ეს ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, ეს არჩევნები, ჩატარებული არჩევნები.
მაგრამ ის რაც არჩევნებს აყენებს, ამით უმეტეს თუ მასზე არ ხდება რეაგირება, ეს არის ორმაგად უფრო სამწუხარო და კარგი არის, რომ შინაგასაკვირთო სამინისტრომ უკვე
რეაგირება
ყალზე, ასე რომ თქვა, დააკავა ეს სამართალ დამღვევი და თან კარგი არის, რომ არის აღძრული საქმეები სისხლის სამართლის კოდექსით და არა იგივე ადმინისტრაციული კოდექსით და შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ კანონის მთელი სიმკაცრით მოხდება ამ ადამიანებს.
და ჩვენ კვლავ ვრჩებით, ხო, წინა საარჩევნო პროცესში, პერიოდში, ესე გამოვიდა მეორე ტური გველის წინ ფაქტიურად. საინტერესოა, როგორ წარიმართება ამ შემთხვევაში უკვე პროცესები. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვი ალეკო სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ვსაუბრობდით, ვცდილობდით შეგვეფასებინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და 9:47 წუთი სრულდება საქართველოში, 3 წუთი ირჩება დაახლოებით ნიკოს იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს, რაზე წერს დღევანდელი პრესა, ნიკო.
რაზე წერს ნიკო არჩევნებზე, არ დაიჯერებდა,
ასე. აუ, დენგასაც არ უნდა.
ფაქტების სათაურები კი რომ დღეს შეფასებაც გავაკეთოთ, რომ ნახოთ როგორ ეხმიანება პრესა არჩევნებს, რა კუთხით აფასებენ ქართული გაზეთები. საქართველოს რესპუბლიკიდან დავიწყებ, ამიტომ დემოკრატიული არჩევნები და აბობოქრებული ნარჩენები, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, რაც ერთგვარად ამ მეგონი სტატიის შინაარსაც ასახავს, აღარ ჩაუღრმავდები ამას. ასევე არის ეს ციტატები გამოტანილი პირველ გვერდზე: არანაირი შედეგები ხალხს სიკეთეს არ მოუტანს, ეს ციტირებ ციტატარი პოლდორ ქსოსოცინცაძის, ანუ არჩევნების არანაირ შედეგებზე აცხადია ლაპარაკი. ასევე ყველა ქართული გაზეთი აღნიშნავს რობერტ სტურუას Facebook-ში გაკეთებულ პოსტს, თუ სტატუსს, თუ არ ვიცი რა დაარქვა, და ალია მას მცირე გვერდის მეოთხედსაც უძღვნის, არა მხოლოდ რობერტ სტურუას განცხადებას, არამედ მისი მეგობრების თუ ფრენდების, არ ვიცი რომელია სწორი განაცხადი, პასუხებს. ეს ციტირებულად ამოწერილია სახელები და
თუ კი Facebook-ზეა საუბარი, ალბათ ფრენდები
ქვემოთ, ესეც რაღაც თქვათ მიღებული რამაა, როგორც ჩანს ქართულ პრესაში. რეზონანს პირველ გვერდზე ამოაქვს ასეთი ციტატა: ჩვენ ამ არჩევნებმა გვიშველა ზვია ძიძიგურის გამონათქვამია, ის 60 ადგილობრივ არჩევნებზე მეორე ტური აუცილებლობის გაჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მაღალი ბარიერი იყო. ასევე რეზონანსში წაიკითხავთ სტატიას მეორე ტურის ეფექტი, რომელიც განიხილავს რა იქნება განსხვავებული მეორე ტურში, პირველთან შედარებით ცხადია, ვინ მიიღებს მეორე ტურში თამაშგარე დარჩენილი პარტიების ხმებსო. ეს კიდევ სხვა სტატია არის, მოკლედ ორ სტატიას ნახავთ რეზონანსში ამ მეორე ტურთან დაკავშირებით. ალი სათაურებს გაგაცნობთ კიდე. შალანათაშვილის ფრაზაა გამოტანილი პირველ გვერდზე: ეს მარაზმი, როცა მოსახლეობის 30%-ზე მეტი არჩევნებზე არ მოდის, ლეგიტიმური არჩევნებიაო, კითხვის ნიშნით. ევროპელი მეგობრებისგან ვითხოვთ, აიძულონ საქართველოს ხელისუფლება დანიშნოს ხელახალი არჩევნები ორი თვის თავზეო. ახალი თაობის სათაურებსაც გეტყვით. ნანა დევდარიანის კომენტარი ასეთი გამოტანილი პირველ გვერდზე: ნაციონალებმა არჩევნებზე ყველა მომხრე მიიყვანეს და ასეთი შედეგი იმიტომ აჩვენეს, დროა დამთავრდეს ხელოვნური ორპარტიულობაო, უთხრა ნანა დევდარიანმა ახალთაობას.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც პრესას გადახედა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 2 საათის განმავლობაში დილის 8-დან 10-მდე უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში. თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩალეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.